Азаттык радиосунун кабарларын одон эри жалгастырабыз. Микрофон алдында Өмүржан Абдыхалыгулу. Бүгүн Азаттык радиосунда конокто акын Алмас Ахметбекулу. Алмас Ахметбекулу менен сухбатта Кытайда үй камакта отурган казак каламгери Кажыгмар Шабданулунун өмүрдөгү адамдык бейнеси тууралуу сөз болду. Алмас Ахметбекулу Кажыгмар Шабданулу туруп жаткан Кытайдын Шевшек каласынан 1993 жылы тарыхый отаны Казакстанга конус аударган. Кытайда маданият жана баспасөз саласында кызмат иштеген. Казирде ошол салада кызмат иштеп келеди. Акын Алмас Ахметбекулу менен сухбаттын беташарын Кажыгмар Шабданулунун 22 жыл бою тарым лагеринде жазыксыз кесилген жазасын өтөп келип, саясий тургудан акталган тусунан башталды.
Тарбагат элитин адеби журналдын жоопту катчысы өзүмүз дедим. Сол тустарда Кажыгмар Шабданулу бурунку 20 жылдык өмүрү соттолгону барлыгы кателикке чыгарылып, оосунун саясий жактан өзүн актап, кәсиби жазуучу ретинде Кытай мамлекети ырчам убакыт камкорлук алып турган жагдай болду. Кажекең өтө кыш белгиси, эңбеккер кыз, убакытка да, өмүргө да, өзүнө да сондай укуптуу кыз, кийим кийисинен тартып отуруп, типте сигарет тартканда да отурган жеринде да таптыйнактап отуратын кыз. Чөшөккө келген казак кичкене көкүрөгүндө оту барлары кажекеңе кирмей салем бермей кетпейтин. Сонда күнүнө кеминде 10 ирет кыз кабылдайтын болууга тийиш ал кыз. Сонда сол адамдардын баарын кай кайсынын 15 мүнөттөн кабылдап, эңгемесин тыңдап, өзүнүн бир ауыз жакшы лепестерин айтып, биришин чайын берип чыгарышып отуратын. Бакаш дейтин кыз сол кызынын сол кездеги байбишеси казирде сол кыз. Казыркы биздин арамызда жүргөн Гүлжайнар деген кыз сол 5-6 жылдык бостондукта жана Бакаш дейтин чечемизден туган кызы. Ал кызынын 60га таяганда көргөн баласы кой бул. Эстелик айткан сыяктуу болабыз. Жок эстелик эмес, ал кыз аман эсен бул дүйнөдө бар. Әсіресе 6 том түгөл жарык көрүп Казакстанда калктын назарын аударып жаткандан кийин кажеки менен кезиккен оусу менен бирге жүргөн кишилердин баарлыгы оусу тууралуу көргөн билгенин айта жүрүүгө миндеттүү окшоп калды. Казакең өзү оролор, Алла соган жазсын.
Сонун Казакстандагы окурман жалпы сунда отурган казак кауымы жагы сиз айтып жаткан мүнөзү тууралуу оусунун өмүрдөгү кээ бир сәттеринде көзүн устабы, оусунун адилдиги, карапайым турмуштагы, үлкөн ортолордогу дүйнөлөрүн биле бермейт.
Мүнөзү кагыл эзгиси. Сосын мынау жагымпаздык менен, өтүрүк көлгүрчүлүк менен энди адамдарда көбүндө болотун жагымсыз бир мүнөздөр жайттер болот го. Ал биздин жазуучулар арасында да, акындардын арасында да, журналисттердин арасында да жиги кездешип отурат. Осындай мүнөздөр менен мүлдө келисе алмайм. Карапайым кишилерге сондай киш болгон менен ондай мүнөздүү адамдарга келгенде сондай катал әрі тили ашы өткөргүсү. Типте энди атын атау ыңгайсыздау чыгар. Биздин социалистте туратын акын жазуучу Тәптәуір үлкөн атакта агаларыбызды сабап жиберген кезде болгон. Үткөн ал кишинин кол аягы сондай чапчан, өзү жеңил кан кажактай адамда аяк колу чапчан кисет. Мен энди ал кишинин сондай төбөлөстөрүнө да көп болгон жерлерибиз бар. Маселен, марқым болуп кетти Сабит Нигметжан деген акыныбыз болду. Ал кишинин де мүнөзү сорт эт. Чөйшөк каласында бир үлкөн акындар айтысы болуп, сол акындар айтысынын кордунду банкетинде кажекең бип залда отурду. Мен сол маданият сарасынын кызматкери болгондон кийин сол бип залда отурган адамдарды күтүп жүрдүм. Бип залда арине сол жердеги аймактын баштыктары, партия саласындагы катчылар, сол кишилер менен отурган. Бираз акын кыз келинчектер да отурган болуу керек. Сабит Нигметжан кирип келип, багана калың басты гана мынага караган жок. Ойпурай, бизден жасырылып отурганда мына кыздар менен отурган түрлөрүң экен го деген әңгімеге келтирди. Кичкене тили аштырак чыкты. Кажекең Сабитти тарс эткизип чапалак менен тартып жиберди де кажекең түсүндө отур экен. Сыртка карай ала жөнөлдү. Арине Сабит кажекеңге каршы келмейт. Чыгып ал кисини жөнгө сакпайган болуу керек. Кайтып кеп ал энди жигиттер кешиңдер анау жын болуп бизди кеп согуп кетти мен пери болуп кагыпайттым мен деп көпүр айландырып бүкүл үстөлдөгү баганагы жайсыздыкты чечип жиберген кези болду. Сол жердеги эң үлкөн аксакалыбыз өзү маселени өзү чечип ташташ керек. Бүкүл эл бетинен алмай устаз жүргөнү белгилүү, көсөм тутканы белгилүү. Кажекеңдин өзүнүн сол адилеттигинин аркасында эл ал кисини бир тазалыктын, кайсарлыктын, адилдиктин, көркөмдүктүн символу ретинде көрөтүн. Кажекең мынау 53 жылдан баштап саясий наукандардын карына иликкен, бирок бирде бир кыйнауда, бирде бир камауда, бирде бир кужатка ал киси мойындап көргөн киси эмес. Канчама кыйноо көрсө да бир Кажыгмар мойындамай кеткен. 20 жыл түрмөдө жүрсө да. Ал 20 жыл түрмөгө бул кисини жапканда эч кандай үкүм кесип, жыл кесип жаппаган. Анчейин сыртынан соттогондой кылып эч кандай кылмышы далилденбей, сол күйүндө 20 жыл айдоодо жүрүп келген киси го. Сол айдоодо жүрүп эч нерсени мойындамаган киси.
Жалпы эң алгач рет казак менен кездешкенде ал киси сиздин бир жас, албырт көңүлүңүздө кандай адам иретинде калды?
Мен 82 жылы институтта алысып Чөйшөк каласына келдим. Шилде айынын соңу болатын. Чөйшөк каласындагы Тарбагатай дейтин газеттин жоопту катчысы Сагдан ага Бийден кызы деген апайыбыз болатын бизге немере апай. Азырга дейин Кажыгмар менен көрүшү. Сол кисиге келип мен Кулжадан жакшы окуп келгенимди билет. Бираз газет журналдарда өлөңдөрүм чыгып өзүбүздү керемет мыкты жас акын экен деп сезинип кайттык го. Жашпыз го, 22 жаштамыз. Ал энди эмне истейсиң баарым? Кайда барасың дегенде мен айттым Кажыгмардын үйүн тауып берсеңиз сонда барып кайтсам деп. Ал киси күлдү, Кажыгмар бизге арзан, иштең этпейт деп. Бизге арзан дегени тап үйүнүн иргесинде экен, көрсө экен бул кишилер. Мына Кажыгмардын үйү мынау қазір шығады есік алдына. Бір ешкісі бар, сол ешкісінің күнге кешке қарай қарап, шөп беріп тұрады, жазудың арасындағы өзінің жаңағы бойжеткен әрекет екен. Соған барасың дедім, мен сол айтқан уақытында ешкісіне шықты қазір екен. Сәлем бердім, құжатын бітіріп келгенімді айттым. Енді албырттық болу керек, сол өлең жазып тұратынымды да ақын болып қалғанымды айтқан болуым керек шамасы. Содан кейін оқысы күліп, жылы сыраймен қарсы алып, үйге кіргізді. Отырып шай іштік, содан біраз әңгімелесті. Біздің оқу жайымыз тұрады, оқыған программаларымыз тұрады. Әдебиет теориясынан не оқыдыңдар, жазу практикасынан не оқыдыңдар, дүние әдебиетінен не оқыдыңдар, Қытай әдебиетінен не оқыдыңдар деген нәрселердің барлығын емтихан алғандай сұрады. Мен біраз нәрсеге жауап бердім, мен жақсы оқып едім шын мәнінде. Сөйдесек, бұл кісі сол кезінде институттың оқулықтарын жасаған кісілер екен ғой шамасын. Ең басында осы оқулықтарды құрастырған адамдар екен. Оны кейін естідік. Сөйтіп бірінші кезіккен өзінде біраз әңгімелесіп, біраз жайды біліп, оқып өсіп шығарып салғаны бар. Кейін барып тұратын біз анау әйеліне бір келіп, бір әйелдер амандаса қалса, екеуің әңгімелесіңдерші деп әйелдерді әңгімелестіріп қойып тыңдап отыратын. Маған жетпейтін осы әйелдердің өсек айтқандағы қылықтары мен сөз алыстары жетіңкіремейді деп сол әйелдердің сөзін тыңдағым келеді. Осы әйелдер өсек айтып отырса, тыңдап отырғым келеді деп сөйтіп күлдіретін. Сапарлас болып жүрдік. Леге Тарсодағы жиналысына бардық. Бұл Шәушектің маңайындағы аудандарда, ұзақ-бұзақтарда болған ақындардың басқосуларында болып жүрдік.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының бүгінгі қонағы ақын Алмас Ахметбекұлы мен Қытайда мырзаға мақтап отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлы туралы сұхбатты тыңдап отырсыздар. Сұхбатымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірлі тыңдарман, Алмас Ахметбекұлы мен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Сонымен ақын Алмас Ахметбекұлы сұхбатын Қажығұмар Шабданұлы мен сапарлас болған кездерін еске ала отырып сабақтады.
Сондай бір сапарларыңыздың бірінде есінде қалғаныңызды.
Таңбалы деген жайлауда Іле Қазақ автономиялы облысының ақындар айтысы болды. Үш аймақтан ақындардың делегациясы келді, айтыс ақындарының. Шәушек аймағынан енді жеті аудан қарайды, бір қаласы бар. Сол Шәушектен біз 18 адам жолға шықтық. Автобуспен шығамыз жолға. Автобус 2 күн жүрді деді, ол кезде жолдың жайсыздығы болғандықтан. Шықпай деген ақын бар осы жерде, сол кісі делегацияның бастығы Қажығұмар Шабданұлы біздің делегацияның енді керібі, таңбасы, медалы секілді. Соған дайындалып бірге шықтық. Содан таңбалы жайлауында ақындар айтысы өтті. Өткеннен кейін соңында Қажығұмар ақсақалға сөз берді. Ол жақта да қазақтар 2-3 екіге бөлініп алып, пейде ақындар айтысының жүлдесіне таласып жатады. Сол ақындар айтысының қорытынды жиналысында Қажекең ақындар айтысының сәтті өткенін айтты. Бірақ бағалауда аса бір ақылсыздықтар болғанын комиссияның өзінің бетін батыр айтып қойып айтып салды. Бүкіл комиссияда енді өзінше сол жерде Іле Қазақ автономиялы облысының жазушылардың төрағалары болатын. Олардың ешқайсысын сен кімсің деген жоқ. Бәрін бағдар айтып беттерін айтты. Жақсы айтып жүлдегілін бей алған азаматтардың атын атап, өзі комиссияның құрамында бола отырып, бұл жігіттердің дұрыс бағаланбай қалғанына кешірім өтінетінін айтып, жиналысты жауып жатты. Сондай мінездері болды. Кейін Іле аймағына келіп, қонақ үйге түскенімізде, қонақ үйде енді Қажығұмардың нөмірі өшетті болды. Сол аймағындағы қылмыс романының ол кезде екі кітабы шығып кеткен. Бүкіл азаматтар деп айтуға болады. Қалам ұстайтындары бар, кітап оқитындары бар енді. Тізіліп тұрып Қажекеңе үлкен кездесу өткізді. Кейін Іле педагогикалық институтының әдебиет факультетінде де ондай кездесу, үлкен-үлкен кездесулер болды, бірақ Қажекең сол кезде халық өзі бір ғайыптан пайда болған кісідей көретін заман еді. Соған ол кісі лайық болатын және сондай кішіпейілдікпен сол жұлдыз бейнесін, биік бейнесін сақтап жүрді.
Қажекең анау тасалыста ерікке берген сұхбатында өзі айтты, мен өз ауылымның еті таладық Байтұрсыновтың айтқанындай.
Қажекең өзімен мен бірге сұхбаттасып болдым. Бұл кісіге ең бірінші қарсы болған нәрселер бұл кісінің талантына қарсы болған. Бұл кісі мен бағанаға бірінші ақымын деп келгенде әңгіме айтып өзінің ең алғашқы өлеңі туралы айтты. Ол 42-ші жылы бір өлеңі шығыпты Шинжан газет. Сонда соның үшін деген өлең бердім деді. 10 шақты шумақ жазып едім, 4 шумағын ғана басыпты. Соның үшін деген тақырыбын сол үшін деп өзгертіпті деді. Мен осы өлеңім шыққанда қатты ұялып намыстандым. Соның үшін дегеннің өзі ұйғырша сөз екен ғой сонда дейді. Ол кезде қазекеңдер енді 16-17 жастағы кезі ғой. Өлеңнің сонша қысқарғанының барлығы ол өлеңнің өлең болмай қалғандығының, өлең деңгейіне жетпегендігінің әсері екенін сездім, бірақ газет енді жас буын екен деп берген болды. Содан бастап әдебиетті жазса дұрыс жазу керек деген көзқарасқа келдім деді. Кейін 56 жыл бақыт жолында деген роман деп айтады. Осы романы Шинжаңдағы тұңғыш, тіпті Қытай көлеміндегі тұңғыш, сол Қытай коммунистік партиясы келгеннен кейінгі тұңғыш үлкен шығарма болып шықты. Көлемді шығарма еді, прозалық шығарма. Ұйғырлардан ондай шығарма шықпап еді Шинжаң көлемінде, Қытайлардан да шықпап еді. Сол қазақ әдебиетінде пайда болды осындай көлемді шығарма. Осы шығарманың пайда болуы Қажығұмардың қарсыластарын көбейтті негізі. Өзінің айтысы. Бірнеше ұйғыр жазушыларын айтады, атын атап отырып, соның қадір деп бастайды. Бірнеше қазақ жазушыларын айтатты, ол кейіпкерлер романнан танып отырды мен ол кім екенін бәрін. Сондай ақын жазушылар бұл кісіге қастас болып, бақталас болып, саяси науқандардың кезінде бұл кісіні аяқтан шалған ғой. Оны енді мен осында бала-шағалары жылы жазушылардың одарының бәрін атын атауым керек емес шығар. Сонан кейін бұл кісіні өзі позициясы тік кісі, бірбеткей кісі, әділдікті сөйлейтін кісі. Ондай заманда әділдікті сөйлеудің өз басына пәретаудан басқа, басын жұтудан басқа жағдай жоқ. Құтты біздің 37-ші жылдардағы сияқты болған ғой.
Сіз мына өзіңіз білесіз, үрімізден түрмеден шыққаннан кейін үй қамаққа алынды бірден. Үй қамақтан әлі босатылған жоқ. Кейінгі бір кетіп жатқан жұрттан сұрасақ, қазір енді сол қазағының үйіне барып, соны қолына алуға, соңындағы қазақтардың өзі түрексінетін бірін тартынатын көрінеді.
Сол өзінің маңайында қазақтар тартынып жүргені жоқ, мен білем. Азаматтар бар, енді ол кісіде қазір пенсияда ешқандай әлеуметтік көмек жоқ ол кісіге. Тек әйелінің алатын пенсиясына қарап отыр. Бірақ сол жақтағы жігіттер, жағдайы келген қалам ұстайтын жігіттер кейде бір қойын сойып әкеп тастап, кейде бір тайын сойып әкеп тастап жүрген естіп жүрмін. Бәленбай азамат кіріп шықты, Түгенбай азамат әкелді деп. Партия үкімет саласында жүрген азаматтардың бір талайы, жаңағы сен айтқандай, қашқалақтайды ол кісіден. Дәл 30 күн ұсталды 86 жылы желтоқсанның. 86 жылы желтоқсанның 17-сі күні біздің Қазақстанда жалпы қазаққа қарсы үлкен вақиға жүрді ғой. Қонаевты алып тастау, алаңдағы жастарды жаныштау, Қазақстанда осындай репрессия басталып жатқан кезде Қажекеңді 30 күні содан 2 апта кейін Қажекең ұстап кетті. Бұл репрессия ана жақтағы репрессиямен бір уақытта жүрді. Байланысты болып тұрған сияқты ма, бір уақытта жүрді.
Қалай алып кеткен есіңізде жоқ па?
Қалай алып кеткен есімде бар. Мен ол күні ол кісінің үйіне барғам жоқ. Біз Дубек ансамбль дейтін бір ансамбль бар, соның жаңа жылға қарсы концертін беретін болып тұрғанбыз. Мен сол ансамбльдің көркем жетекшісімін. Соның билетін алып кіріп шығайын деп, жақсы жерден ол кісіге билет алып береміз әдетіміз бойынша. Сөйткенше ол кісі ұсталды деген әңгіме болды. Мен ертесінде бардым, 31 желтоқсан күні. Ұсталып кеттің десем кім жоқ, ұсталып кетті. Мен қалай ұсталып кетті, не болды деп сұрадым. Күйеу баласы Тілеухан Затыбай деген ақын жігіт болып, Тілеухан отырып тіке не болды? Ағаны ұстап кетті ме? Иә, ұстап кетті. Осы кәдімгі мемлекеттік сақшы ұстап кетті ме? Иә, мемлекеттік қауіпсіздік комитеті ұстап кетті деді. Кеше түсті алып кетті деді. Не болды мына жерде? Не болғанын білгеміз жоқ, осында келіп ұстатты, бүкіл қағаздарын жинап алып кетті деп айтты. Сонда Тілеухан Затыбай айтты, күнде топырлап кісізілмеуші еді, кеше ұсталып кетті дегеннен кейін Toyota Jeep машинасына бір 5-6 келіп тоқтады дейді әскери жасыл күлгін сырлы. Содан ағасын алып шығып кетті деп, кешеден бері қарай біздің табалдырығымыздағы жүріс тұрыс тоқтады деп сөйтіп жатты. Ол кісіге Қытай билігінің, Қытай заң орындарының таққан кінәсі Совет одағының шпионы болды деп ұстады. Бізден құпия құжаттарды рация арқылы және басқа арқылы жіберді. Енді қазір Совет одағы деген ел жоқ. Әлде де ол кісінің Қазақстанға кетуіне рұқсат берілмей отыр.
Жалпы енді үй қамақ дегенде қандай қамақ қазір ол кісінің?
Жалпы ол кісіге өзінің жүріп тұруына тым үлкен шек қойылмайтын болу керек. Жалпы ол кісі үй қамақта болып жатыр, шетелге шығарылмайды, анда-мында жүрмейді, радио телевизорға сұхбат бермейді, жазбайды, жазған нәрсесі басылмайды деген нәрсенің дақпырттың барлығы ол кісіні сыртынан үрейлендіріп көрсететін үлкен сұмдық сияқты көрініп тұрады. Мәселен мен естідім, рас болуға тиіс деп ойлаймын, бір қытай журналист бұл кісінің күйбеңді күнде сыртқа шығып кіріп жүргенде бір қытай жастар көмектесіп жүрген ақбас шал, енді солар телевизорға түскен ғой, жаңа біз аз ұлт ақсақалдарға көмектесіп тұрамыз деп тиісті журналист барып жазып кісіге біраз әңгімені айтқызған көрінеді. Бұл кісі сол жалпы жастарға разылығын білдіріп екі ауыз әңгіме айтып қоятын көрінеді. Сосын Қытай телевизорының жаңалығынан жібереді ғой Қазекең жаңағы өткен жылы. Сосын біздің Қазекеңдер жүгіріпті, ойбай мынау ана қылмыскер телевизорға шығып кетті деп үлкен ақиға болып, бұл кісінің телевизорға шығып кеткенін сөйтіп жатады. Осының өзі кішкене үрей тудырып жатады. Әйтпесе алып баратқан бір қиыншылығы да жоқ. Ең бастысы Қазақстанға жібермей баспасөз құқығы жоқ осы мәселе.
Әңгімеңізге рахмет. Қадірлі тыңдарман, осымен өмірінің тең жартысын Қытай түрмелерінде өткізген және қазіргі кезде үй қамақта отырған жазушы Қажығұмар Шабданұлының адами мінез-құлқы, тұрмыстағы кескін келбеті туралы ақын Алмас Ахметбекұлымен болған сұхбатымыз тәмамдалды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Микрофон алдында Өміржан Әбдіхалықұлы. Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық қылмыс романы алғаш рет Қазақстанда 2009 жылдың қараша айында 2000 данамен дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Атажұрт баспасынан жарық көрген болатын. 2010 жылы 27 қаңтар күні қылмыс романын Мәдени саясат және өнертану институты Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ұсынған еді. Енді Қазақстан қаламгерлері қылмыс романына мемлекеттік сыйлық берілуін жақтап қол жинауда. Қазақстандағы абай кезет деп аталатын ақпараттық порталдың жариялаған тізімі бойынша дәл қазір қылмыс романына мемлекеттік сыйлық берілуін жақтаған ақын жазушылар саны 105-ті құрап отыр. Осы 105 адамның бірі әдебиет сыншысы Әлия Бөпежанова Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романы қазақ халқының 20-шы ғасырдағы тарихы баяндалған шығарма деп есептейді. Оның ойынша шығарма авторы адал өмір сүрудің үлгісі.
Сол жақтан шыққан үлкен шаруалары сүрілген бүкіл сол жақтағы қазақтардың тағдыры ғой. Жалпы мынау тоталитарлық билікке қарсылық сотырдан дегенде ол кісі өте ластеп есептеп үйлік істеп алуға. Енді 6 томдық роман жазу деген оның үстінде ылғи сол түрмеде отырып соншама қиындық көріп, бұл енді бір өмір кешудің, адал өмір кешудің бір үлкен бір үлгі формасы. Онда енді кәдімгі біздің халқымыздың 20-ші ғасырдағы тарихы баяндалады ғой. Егер сол Қытайға кеткен біздің қандастарымыздың, басқа шетелдерге алып кеткен қандастарымыздың өмірі болмаса, біздің тарихымыз тұтас болмас еді.
Алайда мәдени саясат және өнертану институтының директоры Ерлан Сайыров қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына заңнамалық кедергілер болуы ықтимал.
Бірақ енді ол жерде біраз заңнамалық тұрғыдан біраз қиыншылықтар болуы мүмкін. Өйткені біріншіден анау Қазақстанның азаматтылығы жоқ, екіншіден шығарманың шыққанына бір жыл болған деген сияқты бір өзінің формальный бір нелері бар. Мәселе менің ойымша осы мынау комиссияның мүшелерінің барлығы осы өзіміздің қазақтың мәдениетін, өнерін, әдебиетін жан жақты талқылап жүрген жігіттер ғой. Ол мәдениет пен өнердің адамдары осы ұлт санасы мынау мәдениетке келгенде олар тереңірек ойланып, тереңірек түсініп, сондықтан менің ойымша қазір өмірді ары қарай қолдай береді деп ойлаймын мен. Осы бүгінгі таңда қанша қоғамдық ұйымдар жаңағы қолдайтын болса, менің ойымша бұл осы кісінің өмірінің трагедиясының, осы кісінің шығармасының бүгінгі таңда өзектігі екендігін көрсетсе және өзектендіре береді. Біздің ең негізгі мақсатымыз осы.
Сөзін сабақтаған Ерлан Сайыров қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қарсы адамдар да бар екенін айтады.
Астанада бұған шын айтқан кезде қарсы жүрген адамдар да бар. Олардың қазір енді фамилиясын атауға ертерек шығар, бірақ енді ол осы өзіміздің елге белгілі азамат. Тарихта оның барлығы енді ашылмай тұрмайды ғой, ол бүгін болмаса ертең оның барлығы айтылатын нәрсе. Ол енді шынымды айтсам оның бір ақ себебі бар шығар деп ойлаймын. Ол қазақтың бойында қызғаншақтық көп, анау әрбір қазақтың ішінде құрт жатады ғой, неге мен емеспін деп. Анау жақында бізге Америкадан, Лондоннан кісілер звондап жатыр, сонда олар айтады, кейбіреулер сұрайды дейді, қажығұмар деген кім деп. Ол не керек десеңіз, қазір сол жақтың газеттерінің өздерінде жазып жатыр дейді. Бұл енді осы Қазақстандағы белгілі бір қозғалыстың бізге ең жақсы жері, яғни біздің мынау ұлттың қайраткерлері белгілі бір символдарға келген кезде өзінің мынау жеке амбициясы, қоғамдық амбициясын қойып бір жаңағы идеяға біріге алады деген әңгіме.
Дегенмен жазушы Қабдеш Жұмаділ Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қазақ қоғамы қолдау білдіретініне және Қазақстан үкіметі де шығарманың мемлекеттік сыйлық алуын құптайтынына сеніммен қарайтынын айтып отыр.
Көрдіңіз бе, ол жазғы сенің керемет модернист болғаныңа, керемет форма тапқаныңа оғанда қарап отырған жоқ, түкіргені бар. Өзінің жетектеп білген дәйдесін өткізу керек. Өзінің ауылының лағын текешіп қою керек. Біздің жазушылар одағына мен жалпы сенбеймін көке. Олар бірдемен бірлесіп осыны алып береді екен деп. Қайта осыған сол кедергі болмаса екен солар. Маңыз жағынан, көлем жағынан, саяси маңыз жағынан Қажығұмардың адына түсетін ешкім жоқ. Ол ана мына бір кішігірім шартқа, бірдемеге, стандартқа келмейтін шығарма деп есептеу керек. Мен енді қазақ еліне сенемін, қазақтың үкіметіне де сеніп отырмын. Сол қазекеңе ие болып, осындай да ел екенімізді, жұрт екенімізді бір көрсетіп, бір сыйлық пен көңілін өсіріп сатсасақ не бопты? Қазекенің жағдайы мәз емес, денсаулығы нашар, не пенсия жоқ, не жалақы жоқ, жұрттың садақасымен күн көріп отыр. Ал еңбектеген мынау мына жерде үйіліп жатқан. Ал осының игілігін ол қашан көреді? Бір жарылқамаймыз ба ел болып, жұрт болып?
Құрметті тыңдарман, сіздер Қытайда иығамақта отырған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының Қазақстанда жарық көрген қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып, артынша Қазақстан қаламгерлері тарапынан қолдау тауып жатқаны жөнінде хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін әрі қарай сабақтайтын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірлі тыңдарман, жазушы Қажығұмар Шабданұлының қылмыс романының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып, Қазақстан ақын жазушыларының тарапынан қолдау тауып жатқаны жөніндегі хабарымызды тыңдап отырсыздар. Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына Ақбоз үй атты шығармасымен қатысып отырған жазушы Ысмағұл Елубайдың пікірінше, Қажығұмар Шабданұлы туған елі Қазақстанға оралса, Қазақстанның азаматы атанса, мемлекеттік сыйлықты сонан кейін де алуына болады.
Оның арманы туған топыраққа қауышудан кейін барып, азаматтық алғаннан кейін мемлекеттік сыйлық та шайда қашпайды ғой деп ойлаймын. Онда алғанына қарсы емеспіз. Ондай азаматқа еш нәрседе артықтық болмайды. Елі тарапынан сыйлықтар, шапандар, құрмет бәрі болу керек деп ойлаймын. Шабданұлының кезінде алаш сыйлығына ұсынғандардың бірі едік, оны алды кезінде. Содан кейін ол кісіні Қазақстанға келтіру соған рұқсат болмай отқанын білеміз. Қытай билігі рұқсат бермей отырғаны белгілі. Осыған мұрындық болатын талай ұсыныстарға да қол қойғанымыз белгілі. Бірақ өкінішке орай әлі күнге дейін бұл әрекеттерден нәтиже шықпай келеді.
Алайда Жасараш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қажығұмар Шабданұлына мемлекеттік сыйлыққа түсіп жатқан Қазақстан жазушылары жол беруі тиіс деп отыр.
Әркім сыйлықтан демелі, атақтан демелі. Бірақ соның бәрін соқ пендешілікті, жеке өз басының жағдайын ойлаушылықты былай сырып қойып, ұлттық мүдде тұрғысынан қараса, азаматтық тұрғысынан қараса, Қажығұмар Шабданұлына жол босатуы керек.
Ал Қазақстан жазушылар одағы секретариатының мүшесі ақын Ұлықбек Естәулет Қажығұмар Шабданұлын қазақ ұлтының ар-ұяты деп баға берді. Оның сөзіне қарағанда жазушылар одағы қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуын құптайды.
Біз шынын айтқанда бұл мына жерден мемлекеттік сыйлық та берілмей жатыр. Мысалы, мұндай шығарма үшін Нобель сыйлығын беріп жатса да, олқы да болмайды. Ұлттың ұяты осы кісі деп айтайық. Сол ұятымыз біздің міне 40-50 жыл әлі абақтыдан шығармай келе жатыр. Мырзағамақ деп атайды екен, ұйғамағанда отыр. Бұл біздің ар-ұятымыздың түрмеде отырғандығының белгісі. Ол өзіміздің елдігімізге сын бүгісігі мемлекеттік сыйлықты бермей жататын болса. Ал енді жазушылар одағы дегенде ең алғашқы алаш сыйлығын берген сол жазушылар одағының өзі. Ол кітап бізде шыққан жоқ, Үрімжіде шыққан екі томдығына, осы қылмыстың алғашқы екі кітабына 2000 жылы халықаралық алаш сыйлығын берген. Жазушылар одағы Қажығұмар атамыздың осы 6 томының мемлекеттік сыйлыққа ұсынылуына мына қолдау білдіріп отырдың жиналысынан және мемлекеттік сыйлық комитетіне арнайы хат жазып отыр. Бұндайда менің бір тағы бір сынсын бар. Жалпы, мынау комиссия деген енді онда әртүрлі шығармашылық одақтың мүшелері бар. Былтырғы алдыңғы жылы біздің екі ақын жазушымыз сыйлықтан құлақ қалғанда, солардың барлығы бірдей дауыс бергенде Несіпбек айтыпты, болмаса Серік Ақсұңқарұлын білмейтіндер де табылды солардың арасында. Олар әртүрлі саланың адамдары. Олар және орыс тілді болғандықтан біздің қазақтың әдебиетіне, мәдениетіне енді шынын айтқанда дәл қазақ әдебиетінен түк хабарсыз екендіктерін сонда көрсетті. Дауыстың жетпей қалған себептер содан болды. Ал енді бұл жолы да сонда ұқсас оқиға болуы әбден мүмкін. Қоғамдық пікірге қозғау салу осы деген дүние мен үшін өте керекті.
Алайда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының екінші орынбасары Сұлтанәлі Балғабай мемлекеттік сыйлыққа ұсынылып отырған қылмыс романы жарық көрген тұста қазақ қаламгерлері аталған шығарма жайында ешқандай пікір білдірмегенін жеткізді.
Бұл кітап қалай шықты? Біз осында сол кітап шыққанда осы жерде үлкен пресс-конференция өткіздік. Зиялы қауымды жинап, соны алты томнан ұстаттық. Бірде-бір қазақ зиялысы ұмытпады сол кітап қалай шықты? Кім қана осы мына қажетін кітап шықты деп біз біздің зиялы қауым газет журналға әңгіме айтпайды. Бізді қазақ құртып жүрген тек сөйлейтін әйел жүр. Ештеңесін міне өтірік десеңіз айтыңыздар. Бәрімізді жинап қой. Ең бас кітап шығарған біз. Ал енді бұл оның жұмысын жасайды. Бәрі біткеннен кейін жүгіріп мынандай дегенді соған ғана мен айтып отырмын. Біздің шыққан кітаптарымыздан мемлекеттік сыйлық алып жатса оны біз 100% біздің үлкен қуаныш. Бірақ біздің зиялы қауым осыны тезірек насихаттауымыз біздің зиялы қауымымыздың осыны дұрыстап түсіндірмегені насихаттамағаны.
Қазақстан қаламгерлері қылмыс романының мемлекеттік сыйлық алуына қолдау танытып жатқанынан шығарма авторы Қажығұмар Шабданұлы бейхабар. Мұны жазушының Қазақстанда тұратын қызы Жайнар Қажығұмарқызы айтып отыр. Оның айтуынша, ұйғамақ мерзімі 2006 жылы аяқталғанмен Қытай үкіметі тарапынан Қажығұмар Шабданұлына кесілген ұйғамақ мерзімі ұзартылып келе жатқан көрінеді.
Хабарласып тұрмыз, бірақ ол жайлы айтылған жоқ. Қытайдан бітетін шаруа ғой, ішкі саясатпен алмай отыр ғой деймін қазірше. Әсілінде ұйғамақ біткен негізі, бірақ тағы да созып отыр. 2001 шықса 5 жыл үй қамақ деген сонда 2006 біту керек болған. Бірақ сол паспорт жасау ана шетелге шығу 2010 сентябрьде отыр ғой.
Қажығұмар Шабданұлының туған елі Қазақстанға келе алмай отырғанын сөз еткен Айдос Сарым Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалығын пайдалана отырып Қажығұмар Шабданұлының тағдырына Еуропадағы адам құқықтары ұйымдарының назарын аударуы керек деп санайды. Оның айтуынша Қазақстан билігі Қажығұмарды еліне келуге шын ниетімен кірсе, Қытай үкіметі екі ел арасындағы түрлі деңгейдегі қарым-қатынасты есепке ала отырып қарсылық білдірмеуі мүмкін.
Бірақ менің ойымша, егер біздің сыртқы істер министрлігі, біздің үкімет басшылары Қытайдағы әріптестермен кездескен кезде осы бір мәселе қоятын болса, Қытайдың оған жоқ деуге уәжі жоқ. Қытайдағы мысалы осындағы дипломаттар да, Қытайдың тыңшылары да олар ақымақ емес, олар көріп отыр. Қытайдың Қазақстанға деген, қазақ халқына деген мысалы ықыласын білдіру үшін осындай саяси қадамға барып қалуы мүмкін.
Ұлықбек Естәулет болса, Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін Қазақстан билігіне талап ретінде қоятын уақыт жетті деген ойын білдірді.
Қытай мен келісімге келіп жатамыз. Мұнай мәселесінен керемет осы келісе қаламыз. Жер мәселесінен де келісе қалып жатамыз. Осы қажығымардың мына Қазақстанға өзінің ата жұртына оралу мәселесінде неге осы біздің жоғарғы жақтарымыз жұмған аузын аша алмай қалады? Осы мәселені бұл сұрақ қойып қою керек секілді.
Қажығымар Шабданұлы 1925 жылы Қазақстанда дүниеге келген. 1931-1933 жылдардағы ашаршылық кезінде ата-анасымен Қытайға ауған. Қажығымар Шабданұлының өмірінің 37 жылы Қытай түрмелерінде өткен. Қадірменді тыңдарман, осымен Қазақстан мемлекеттік сыйлығына ұсынылған Қажығымар Шабданұлының қылмыс атты романына аталмыш сыйлықтың берілуіне Қазақстан қаламгерлері қолдау көрсетіп жатқаны жайлы хабарымыз тәмамдалды. Хабарды жүргізген Өміржан Әбдіхалықұлы. Аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.